Abanyakorinti ba mbere umutwe wa 15. Bavandimwe, ndashaka kubibutsa ubutumwa bwiza nabagejejeho mukabwakira mukabukomeraho. Ubwo butumwa nibwo bubahesha agakiza. Niba mubukomeyeho nk'uko nabo babwiye, naho ubundi kwizera kwanyu kwaba ari imfabusa. Ubutumwa bw'ingenzi nabaje kubagezaho n'ubu: Kristo yapfuye azize ibyaha byacu nk'uko ibyanditswe bivuga, yarahambwe maze ku munsi wa gatatu arazuka nk'uko byari byaranditswe. Abonekera Petero, abonekera na za ntumwa ze 12, nyuma abonekera icyarimwe abavandimwe basaga 500. Bamwe muri bo barapfuye ariko abenshi na n'ubu baracyariho. Hanyuma abonekera Yakobo, abonekera n'intumwa ze zose. Nuko nyuma yabo bose nanjye arambonekera, kandi meze nk'uwavutse atagejeje igihe. Koko nijye muto mu ntumwa za Kristo, ndetse sinkwiriye kwitwa intumwa ye kuko natoteje abo mu muryango w'Imana. Nyamara ubuntu nagiriwe n'Imana nibwo bwatumye mba uko nduku, kandi ubwo buntu ntibwapfuye ubusa, ahubwo nashishikariye gukora kurusha abo bose, ariko atari jye wikoresha, ahubwo ari bwa buntu bw'Imana. Nuko rero yabajye cyangwa bo, ubwo nibwo butumwa dutangaza kandi ni nabwo mwemeye.
None se ubwo byamamazwa ko Kristo yazutse, abo muri mwe bavuga ko abapfuye batazazuka babiterwa n'iki? Niba bapfuye batazazuka, ni ukuvuga ko Kristo nawe atazutse. Kandi rero niba Kristo atazutse, ubutumwa twamamaza bwaba ari ubusa, kandi ibyo mwizera nabyo byaba ari ubusa. Ndetse natwe twaba tubaye nk'abahimbiye Imana, kuko twahamije ko yazuye Kristo, kandi atari ko biri niba ko abapfuye batazazuka. Niba bapfuye batazazuka, Kristo nawe ntiyazutse. Kandi niba Kristo atarazutse, mwamwizeye ubusa, mwamukiri mu byaha byanyu. Ndetse n'abapfuye bizeye Kristo baba bararimbutse. Niba kwiringira Kristo bidufitiye akamaro tukiriho gusa, twaba turi abantu bo kugirirwa impuhwe kurusha abandi bose.
Ariko mu by'ukuri Kristo yarazutse, atubera umuganuro w'abapfuye bazazuka. Nk'uko urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, ni nako kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu umwe. Nk'uko abo mu rubyaro rwa Adamu bose bapfa, niko abo muri Kristo bose bazabaho. Buri wese azabigeraho mu rwego rwe. Habanje umuganuro wo kuzuka ari we Kristo, noneho abayobotse Kristo bazabona kuzuka igihe azabaje. Nyuma hazaza imperuka, Kristo atsembe ibyitwa ibinyabutware n'ibinyabushobozi n'ibinyabubasha, maze abone gushyikiriza Imana se ubwami. Kristo agomba kwima ingoma, Imana nayo izamutsindira abanzi bose ibashyire munsi y'ibirenge bye. Umwanzi uzaheruka gutsembwa ni urupfu. Kandi koko ibyanditswe bivuga ngo Imana yamuhaye kugenga ibintu byose. Icyakora igihe bivugwa ko Imana yamuhaye kugenga byose, birumvikana ko yo itabibarirwamo. Noneho ubwo umwana w'Imana azaba amaze kwegurirwa byose, niho nawe aziyegurira iyamweguriye byose, bityo Imana igenge byose ku buryo bwuzuye. Bitabaye bityo, twibaze kuri ba bandi babatirizwa abamaze gupfa, niba koko abapfuye batazazuka, baterwa n'iki kubabatirizwa? Natwe kandi niki gituma duhara amagara yacu buri gihe? Buri munsi mpora mpanganye n'urupfu bavandimwe. Ibyo niko biri mbitewe n'ishema mu ntera kubera Umwami wacu Yesu Kristo. Biba byaramariye iki kurwana n'inyamaswa muri Efezi iyo nza guharanira inyungu yo kuri iyi si gusa? Yemwe, niba bapfuye batazazuka, dukurikize ya mvugo ngo reka twirire twinywere kuko ejo tuzapfa. Ntihakagire ubayobya, kubana n'ababi byonona ingeso nziza. Nk'uko umwe yavuze, mwisubireho, mwifate uko bikwiye, mureke gucumura. Erega bamwe muri mwe ntibamenye Imana, ibyo mbivugiye kubakoza isoni.
Ahari hari uwabaza ati, abapfuye bazurwa bate? Bazazukana imibiri iteye ite? Mbega ubupfu! icyo utera nticyamera kitabanje gupfa. Kandi rero urwo utera ntirusa n'icyo ruzera hanyuma, ahubwo ni urubuto bubuto rwabishaka cyangwa urundi rwose. Ariko buri rubuto iyo rumaze guterwa, Imana iruha ishusho yarugeneye, rumwe ukwarwo urundi ukwarwo uko amoko y'imbuto angana.
No kubifite umubiri n'amaraso niko biri. Icyitwa umubiri cyose si kimwe. Umuntu agira umubiri usa ukwawo, n'inyamaswa ikagira umubiri usa ukwawo, inyoni nayo nuko, n'ifi nayo nuko. Hari ibyaremwe byo mu ijuru n'ibindi byo ku isi. Ubwiza bw'ibyo mu ijuru buteye ukwabwo, n'ubw'ibyo ku isi buteye ukwabwo. Izuba rifite ukurabagirana kwaryo, ukwezi kukagira ukwako, n'inyenyeri zikagira ukwazo. Ndetse inyenyeri ntizihwanyije kurabagirana. Ni nako bimera mu kuzuka kw'abapfuye. Umubiri ushyirwa mu butaka ni umurambo wo kubora, ariko uzazuka utakiri uwo kubora. Ushyirwa mu butaka usuzuguritse, ariko uzazuka n'ikuzo. Ushyirwa mu butaka ufite intege nke, ariko uzazuka n'imbaraga. Ushyirwa mu butaka ari umubiri upfa, ariko uzazuka ari umubiri utangwa na mwuka. Ubwo habaho imibiri ipfa, habaho n'imibiri itangwa na mwuka. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo umuntu wa mbere Adamu aba muzima, naho Adamu wa nyuma Kristo yabaye mwuka utanga ubugingo. Ufite umubiri utangwa na mwuka si we wabanje, ahubwo habanje ufite umubiri upfa, haheruka ufite umubiri utangwa na mwuka. Adamu wa mbere yaremwe mu gitaka ari nawe gitaka, na Adamu wa kabiri yavuye mu ijuru. Abafite imibiri ivanywe mu gitaka bateye nka wa mukurambere wabo wavanywe mu gitaka, naho abafite ubugingo bwo mu ijuru bateye nka wa muntu wavuye mu ijuru. Noneho rero, nk'uko twagiranye isano na wa muntu w'igitaka, niko tuzagirana isano na wa muntu w'ijuru. Nuko bavandimwe, icyo nshaka kuvuga ni iki: umubiri n'amaraso ntibibasha guhesha umuntu umugabane ku bwami bw'Imana, kandi bibora ntibyamuhesha umugabane ku bitabora. Reka mbabwire ibanga, ntituzapfa twese, ariko ubwo impanda y'imperuka izavuga tuzahinduka twese, kandi bizaba mu kanya gato nk'ako guhumbya. Impanda izavuga abapfuye bahite bazurugwa batagifite imibiri ibora, natwe duhindurwe. Ni ngombwa ko twebwe abafite imibiri ibora twambikwe itazabora, kandi ko twebwe abafite imibiri ipfa twambikwe itazapfa. Ndetse twebwe ab'imibiri ipfa ikabora, nitumara kwambikwa idapfa ntinabore, nibwo bizaba nk'uko rya jambo ryanditswe ngo urupfu ruratsinzwe pe. Warupfuwe, ugutsinda kwawe kuri he? Warupfuwe, urubori rwawe ruri he? Kandi koko ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, naho igituma ibyaha bituganza kikaba amategeko. Ariko Imana ishimirwe ko iduha gutsinda kubera Umwami wacu Yesu Kristo. Bityo rero bavandimwe nkunda, nimukomere, ntimugire ikibahungabanya, murushaho gushishikarira gukorera Nyagasani, muzi ko muri we imvune zanyu atari imfabusa.